Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Ilona Deģe skaidro, ka mūža pensijas apdrošināšana ir jaunums Latvijas iedzīvotājiem. Mūža pensijas polise paredz, ka pensijas otrā līmeņa uzkrājumu var saņemt ar plašākām iespējām. Šobrīd aģentūra noslēgusi līgumu ar SEB apdrošināšanu, bet pakalpojums sniedzējloks noteikti paplašināsies. Viens no ieguvumiem – turpmāk pensiju otrā līmeņa uzkrājumus varēs mantot jebkura fiziska persona.
Šī persona var būt jebkura brīvi izvēlēta persona, tas varētu būt ģimenes loceklis, vīrs vai sieva vai arī jebkura cita persona. Joprojām, protams, pastāv iespēja arī valsts fondēto pensiju schēmā uzkrāto kapitālu pievienot arī pirmām pensiju līmenīm. Šī ir papildus iespēja. Interesi par iespēju tātad iedzīvotājiem piedāvāt šo pakalpojumu ir izrādījuši arī vēl divas citas dzīvības apdrošināšanas kompānijas, kurām ir uzsāktas sarunas par līgumu slēgšanu.
Labklājības ministrija norāda, ka mūža pensijas apdrošināšanas nozīme ar laiku pastiprināsies, ņemot vērā pieaugošo pensiju otrā līmeņa dalībnieku skaitu un arī uzkrātā kapitāla pieaugumu. Jau šobrīd zināms, ka tuvāko 5 gadu laikā varētu pensionēties ap 100 tūkstošu pensiju otrā līmeņa dalībnieku, turpina labklājības ministrs padomniece Maija Poršņova.
Līdz šim šīs iespējas nebija, kaut gan likums paredzēja, ka tāda iespēja var būt. Un tas ir saistīts ar to, ka patiesībā šobrīd sāk iet pensijā cilvēki, kuri brīvprātīgi drīkstēja pievienoties otrajam līmenim, jo tikai no 51. Gada dzimušie varēja sākt pievienoties otrajam līmenim brīvprātīgi. Tie pārējie nebija tiesīgi. Un tagad viņi sāk iet, un šī jaunā iespēja tādēļ arī parādās.
Vai ir arī kaut kāda lēsta skaitļa, cik varētu būt tādu vispār cilvēku ar otru pensiju?
No šogad viņi gaida 7000.
Pagaidām mūža pensijas apdrošināšanu sāk piedāvāt SEB banka. Norādot labuma guvēju, kam novēlu uzkrāto kapitālu, mantinieks turpinās saņemt šo naudu noteikt uz gadus. Tāpat ik vienam iedzīvotājam ir iespēja modelēt sev piemērotāko pensijas risinājumu. Proti atkarībā no pensionāra dzīves veida var izvēlēties vai pirmos 5 gadus saņemt lielāku uzkrājumu vai otrādi sākumā saņemt mazāk. SEB dzīvības apdrošināšanas valdes priekšsēdētājs Ints Krasts vairāk stāsta par ietekmi uz pensijas apmēru izvēloties mantošanas iespējas.
Ir mazas atšķirības absolūtos skaitļos, jeb mūža pensijas apdrošināšanas gadījumā saņem mazliet mazāk, jo mums savukārt apdrošināšanas kompānijai jāmaksā šis noteiktais periods, par kādu šis pensionārs ir izvēlējies, ja teiksim, tie ir 15 gadi, kad mēs zinām savukārt, kad jāmaksā šī pensija, neskatoties to, vai viņš aiziet no šīs pasaules ātrāk vai vēlāk. Līdz ar to tad absolūtos skaidrs, tas ir mazliet mazāk, bet to noteikti vajadzētu pareikināt un salīdzināt ar to valsts pensiju un novērtēt to, vai tas ir būtiski vai nav šī iespēja mantot.
Eksperti pirmkārt aicina tos iedzīvotājus, kas sasnieguši pensijas vecumu un kuriem ir jau tiesības saņemt kapitālu, kas uzkrāts otrajā līmenī, doties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru uz konsultāciju, lai iegūtu zināšanas par jaunajām iespējām. Sinti Ambot, Latvijas radio.